rītēm, ja tu būsi cies. Laimīgs es, ja paklausu tev Dievs visu nedēļu. Drosmi tu sliņš arī tev, ja tu būsi cies. Vējš un jūra klausā tam Dievam visā debējām. Tad, kad atskan viņa balss, klausās apgabals. Gan to var izskaidrot, gribu